Byzants erobring. 29. maj 1453. Forståelse af faren. Den 5. februar 1451 bliver der bragt et hemmeligt bud til Lilleasien, hvor sultan Murats ældste søn, den 21-årige Muhammed, opholder sig om, at hans far er død. Uden at sige et ord om det til sine ministre eller sine rådgivere, kaster den unge fyrste, der er lige så snedig som energisk, sig på den bedste af sine heste. Uden et ophold pisker han den herlige fuldblodshest hen ad de 120 mil til Bosporus og sætter straks over til Gallipoli på den europæiske kyst. Først der afslører han faderens død til sine mest trofaste mænd, og for øjeblikkeligt at kunne slå et hvert krav på tronen til jorden, samler han nogle udsøgte tropper og fører dem til Adrianopel, hvor han faktisk også uden modsigelse anerkendes som hersker over det ottomanske rige. Hans første regeringshandling viser med det samme Muhammeds forfærdelig hensynsløse energi. For straks på forhånd at fjerne enhver rival af sit eget blod, lader han sin umyndige broder drukne i badet. Og umiddelbart derefter, også det beviser hans forudseende snedighed og vildskab, sender han efter den myrdede også morderen, som han har betalt for at udføre denne handling, i døden. Efterretningen om, at denne unge, lidenskabelige og ærgerrige Muhammed er fulgt efter den sindigere Murat som tyrkernes sultan, fylder Byzans med forfærdelse. For af 100 spejdere har man erfaret, at denne ærgerrige yngling har svoret at ville underlægge sig den fordums verdenshovedstad, og at han til trods for sine unge år tilbringer nætter og dage med at overveje denne plan. Samtidig siger alle disse beretninger imidlertid også med en tunge, at den nye padisha er i besiddelse af militære og diplomatiske evner langt ud over det sædvanlige. Muhammed er både from og grusom, fremfusende og lumsk. Han er en lært, en kunstelskende mand, der læser sin Cæsar og biografier om romere på latin, og samtidig en barbar, der udgyder blod, som var det vand. Denne mand med de smukke, melankolske øjne og den skarpe, biske papegøjenæse forener i sin person den utrættelige arbejder, den dumdristige soldat og den samvittighedsløse diplomat. Og alle disse kræfter koncentrerer sig om den ene idé, langt at overgå bedstefaderen Bayazid og faderen Murat, der for første gang belærte Europa om den nye tyrkiske nations militære overlegenhed. Hans første skaktræk, det føler man, det ved man, vil gælde Byzans, denne sidste herlige ædelsten i Konstantins og Justinians kejserkrone. Denne ædelsten ligger faktisk ubeskyttet, som et let bytte for en resolut næve. Det byzantinske imperium, det østromerske kejserdømme, det fordoms verdensomspændende, der strakte sig fra Persien til Alperne og helt til Asiens ørkner, et verdensrige, som man næppe kunne nå igennem på flere måneder, kan man nu bekvemt gå igennem til fods på 3 timer. Sørgeligt nok er der ikke blevet andet tilbage af hint byzantinske rige end et hoved uden krop, en hovedstad uden land. Konstantinopel, Konstantins by, det gamle Byzans, og selv af dette Byzans ejer kejseren, Basiliøsen, kun en del, det nuværende Istanbul, mens Galata allerede var tilfaldet genueserne og alt land bag bymurene, tyrkerne. Den sidste kejsers rige kan ligge på en tintallerken, kun lige en mægtig ringmur omkring kirker, paladser og det virvar af huse, man kalder Byzans. Udplyndret, som den allerede engang er blevet af korsfarerne, affolket af pesten, udmattet af de evige kampe mod nomadefolk, sønderrevet af nationale og religiøse stridigheder, kan denne by hverken stable mandsmod eller mandskab nok på benene til af egen kraft at værge sig mod en fjende, der for længst har omklamret den med sine polyparme fra alle sider. Den sidste byzantinske kejser, Konstantin Dragases purpurkåbe, er flygtig som vinden, hans krone en kastebold for skæbnen. Men netop fordi denne stad, Byzans, allerede er omringet af tyrkerne og står som en helligdom for alle de vesterlandske folk på grund af den fælles årtusind gamle kultur, bliver den for Europa et symbol på dets ære. Kun hvis den forenede kristenhed beskytter dette sidste og brystfældige bolværk mod øst, kan Hagia Sophia blive ved med at være en basilika for den rette tro, den østromerske kristenheds sidste og samtidig skønneste domkirke. Konstantin indser straks faren. Opfyldt af forståelig angst, trods alle Muhammeds fredelige talemåder, sender han bud efter bud til Italien. Bud til paven, bud til Venedig, til Genua om, at de endelig må sende galejer og soldater. Men Rom tøver, og Venedig lige så. For den gamle teologiske kløft skiller stadig østens og vestens tro. Den græske kirke hader den romerske, og dens patriark væger sig ved at anerkende paven som den øverste hyrde. Med henblik på tyrkerfaren har man ganske vist på to kirkekoncilier i Ferrara og Florens besluttet at genforene de to kirker, og til gengæld lovet Byzans hjælp mod tyrkerne. Men næppe var faren ikke længere så overhængende for Byzans, før de græske synoder værede sig ved at lade overenskomsten træde i kraft. Først nu, hvor Muhammed er blevet sultan, sejrer nødvendigheden over den ortodokse hårdnakkethed. Samtidig med anmodning om hastig hjælp, sender Byzans bud om, at den giver efter for Rom. Nu bliver der udrustet galejer med soldater og ammunition, og på det ene skib følger den pavelige legat med for højtideligt at fejre forsoningen mellem de to vesterlandske kirker og forkynde for hele verden, at den, der angriber Byzans, udfordrer hele kristenheden. Forsoningsmessen. Et storslået skuespil på denne decemberdag. Den herlige basilika, hvis fordums marmor og mosaikpragt næppe anes i det nuværende moské, fejrer den store forsoningsfest. Omringet af alle rigets dignitarer kommer Konstantin, basiliøsen, til stede for med sin kejserlige krone at være det højeste vidne og tillige garant for den evige indrægtighed. Det kæmpemæssige rum, der er oplyst af talløse vokslys, er overfyldt. Foran aldret celebrerer den romerske pavestols legat Isidorus og den ortodokse patriark Gregorius broderligt messen. For første gang i denne kirke bliver pavens navn atter indesluttet i bønden. For første gang stiger den fromme sang på latin og græsk samtidig op mod hvælvingerne i denne uforgængelige katedral, mens den hellige Spiridions legeme i højtidelig procession bæres rundt af de to slags gejstlige, der nu har sluttet fred. Øst og vest, den ene og den anden slags tro, lader til at have sluttet evigt forbund, og endelig, efter åringers forbryderisk kiv og strid, er tanken om et forenet Europa og den indre mening med Vesterlandet gået i opfyldelse. Men de fornuftige og forsonlige øjeblikke i historien er korte og forgængelige. Endnu mens stemmerne forener sig fromt i fællesbøn inde i kirken, raser den lærte munk Gennadios allerede udenfor i en klostercelle mod romerne og forræderiet mod den sande tro. Næppe er fredsbåndet flettet af fornuften, før det synderives igen af fanatismen. Og lige så lidt som den græske gejstlighed drømmer om virkelig at underkaste sig, husker vennerne fra den anden side af Middelhavet på den hjælp, de har lovet. Et par galejer, et par hundrede soldater bliver ganske vist sendt derover, men derefter bliver byen overladt til sin skæbne. Krigen begynder. Når voldsherrer forbereder en krig, taler de allermest om fred, så længe de ikke har fuldendt deres rustninger. På samme måde modtager Muhammed ved sin tronbestigelse også netop kejser Konstantins gesandter med de allervenligste og mest beroligende ord. Han sværger offentligt ved Gud og hans profeter, ved englene og Koranen på, at han troligt vil holde overenskomsten med basiliøsen. Men samtidig slutter den lumske sultan en gensidig neutralitetstraktat med Ungarn og Serbien på 3 år. Netop de 3 år, i løbet af hvilke han uforstyrret vil sætte sig i besiddelse af byen. Først da Muhammed således har lovet og svoret tilstrækkeligt på at ville holde fred, provokerer han krigen ved en retskrænkelse. Hidtil havde kun den asiatiske bred af Bosporus tilhørt tyrkerne, og skibene kunne altså uhindret sejle fra Byzans gennem strædet ind i Sortehavet til deres kornsiloer. Denne adgang spærrer Muhammed nu ved uden mindste retfærdiggørelse at give ordre til, at der skal bygges en fæstning ved Rumeli Hisar på den europæiske bred, og endda på det smalleste sted, hvor den dristige Xerxes i persertiden satte over strædet. Om natten sætter tusinder, titusinder af jordarbejdere over på den europæiske kyst, der ifølge overenskomst ikke må befæstes. Men hvad betyder overenskomster i voldsherres øjne? Og plyndrer de omliggende marker for at skaffe sig kosten. De river ikke blot husene, men også den gamle, berømte Sankt Michaels kirke ned for at få sten til deres fæstning. Uden at søge hvile ved nat eller ved dag, leder sultanen personligt opførelsen af fæstningen, og afmægtig må Byzans se til, mens den frie adgang til Sortehavet, stridende mod al ret og aftale, bliver den berøvet. Snart bliver de første skibe, der vil passere det hidtil frie hav, beskudt midt i fredstid, og efter den første vellykkede kraftprøve er al yderligere forstillelse snart overflødig. I august 1452 kalder Muhammed alle sine agarer og pasjaer sammen og kundgør åbenlyst sin plan om at angribe og indtage Byzans. Snart lader han den brutale handling følge på sine ord. Der bliver udsendt heroller over hele det tyrkiske rige, der skal sammenkalde alle våbenfører mænd. Og den 5. april 1453 skylder en uoverskuelig ottomanisk hær som en pludselig fremvældende flodbølge ind over sletten ved Byzans, helt op til murene. Prægtigt klædt rider sultanen i spidsen for sine tropper hen til Lykasporten for at opslå sit telt der. Men inden han lader standarten udfolde sig i blæsten uden for sit hovedkvarter, giver han ordre til at rulle bedetæppet ud på jorden. Barefodet går han hen på det. Tre gange bøjer han panden ned til jorden med ansigtet vendt mod Mekka, og bag ved ham, et storslået skuespil, gentager hærens 10.000'er og atter 10.000'er med samme bøjning i samme retning, i samme rytme, den samme bøn til Allah om, at han må skænke dem styrke og sejr. Først da rejser sultanen sig op. Den ydmyge er atter blevet til den udfordrende. Gudstjeneren til herskeren og soldaten. Og gennem hele lejren iler nu hans tilals, hans offentlige udråbere, og forkynder under trommevirvler og fanfarer, at byens belejring er begyndt. Murene og kanonerne. Byzans har kun én magt og én styrke tilbage. Sine mure. Der er ikke andet igen af den tidligere verdensomspændende fortid, end denne arv fra en større og lykkeligere tid. Den trekantede by er dækket af et tredobbelt panser. Lave, men dog vældige stenmure dækker byens to flanker mod Marmara-havet og det gyldne horn. Gigantiske omfang er derimod brystværnet mod det åbne land, den såkaldte teodosiske mur. Allerede Konstantin havde i sin tid, i erkendelse af den fremtidige trussel mod Byzans, omgæret byen med kvadersten, og Justinian havde udbygget og befæstet disse volde yderligere. Men det egentlige bolværk skabte først Theodosius med den 7 kilometer lange mur, hvis styrke man aner i kvaderstensresterne under eføjrankerne. Prydet med takker og tinder, beskyttet af voldgrave, bevogtet af mægtige kvadratiske tårne, opført i dobbelte og tredobbelte parallelle rækker og kompletteret og fornyet af hver eneste kejser gennem 1000 år, står denne majestætiske ringmur fra samtiden som det mest fuldendte billede på uindtageligheden. Ligesom kvaderblokkene i sin tid modstod barbarhordernes og de tyrkiske krigsskares tøjlesløse stormløb, sådan trodser de også nu alle hidtil opfundne krigsredskaber. Afmægtige præller skudene fra stormbukke, vædere, ja, selv fra de nye feltslanger og morterer af mod deres stejle vægge. Ingen by i Europa er sikrere og bedre skærmet end Konstantinopel af sin teodosiske mur. Muhammed kender bedre end nogen anden disse mure og kender deres styrke. I månedsvis, i årevis har han i vågne nætter og i drømme kun været optaget af den ene tanke, hvordan han kunne indtage det uindtagelige, udslette det uudslettelige. På hans bord hober tegninger, mål og ris af de fjendtlige befæstninger sig op. Han kender hver stigning foran og bag ved murene, hver sænkning, hvert vandløb, og hans ingeniører har sammen med ham gennemtænkt hver enkelthed. Men til deres skuffelse har de alle udregnet, at man med det hidtil anvendte skyts ikke kan nedbryde den teodosiske mur. Altså gælder det om at skaffe stærkere kanoner. Længere, mere vidtrækkende, mere skudkraftige, end krigskunsten hidtil har kendt. Og forme andre kugler af hårdere sten, mere vægtige, sønderlemmende og tilintetgørende end alt, hvad der hidtil er frembragt. Der må opfindes et nyt artilleri mod disse utilnærmelige mure. Der er ingen anden løsning, og Muhammed erklærer sig straks parat til for enhver pris at skaffe dette nye angrebsmiddel. For enhver pris. En sådan meddelelse vækker ganske selvfølgeligt alle skabende og drivende kræfter til live. Snart efter kriseerklæringen kommer der også den mand til sultanen, der gælder for at være den mest opfindsomme og erfarne kanonstøber i verden. Urbas eller Orbas, en ungarer. Han er ganske vist kristen og har tidligere tilbudt kejser Konstantin sin tjeneste. Men i den rigtige forventning om at få højere betaling og dristigere opgaver for sin kunst hos Muhammed, erklærer han sig rede til, hvis der stilles uindskrænkede midler til hans rådighed, at støbe en kanon, hvis størrelse der aldrig var set mage til på jord. Som alle, der er besat af en eneste idé, finder sultanen ikke nogen pris for høj. Tildeler ham straks arbejdere i et vilkårligt antal og lader 1000 vogne med malm komme fra Adrianopel. 3 måneder igennem forbereder kanonstøberen nu med uendeligt besvær lerformen ifølge hærdningens hemmelige metoder, inden den spændende støbning af den glødende masse sker. Værket lykkes. Kæmperøret, det største man hidtil har kendt, bliver slået ud af formen og afkøles, men inden det første prøveskud bliver affyret, sender Muhammed udråbere rundt i hele byen for at advare de svangre kvinder. Da den lynglimtende munding så med tordenbrag udspyr den mægtige stenkugle, og denne lægger en mur i grus med et eneste prøveskud, giver Muhammed øjeblikkelig ordre til, at der skal skabes et helt nyt artilleri i denne kæmpe størrelse. Den første store stenkastermaskine, som de græske forfattere forskrækkede kalder disse kanoner, er nu lykkelig og vel frembragt. Men der er et endnu vanskeligere problem. Hvordan skal man slæbe dette monstrum, denne lindorm af malm, gennem hele Thrakien og hen til Byzans mure? En odyssé uden lige begynder. Et helt folk, en hel armé, slæber 2 måneder igennem på dette stive, langhalsede uhyre. Forrest springer rytterskarer i stadige patruljer for at beskytte kostbarheden mod overfald. Bag ved dem slider og slæber ved nat og ved dag hundreder, måske tusinder af jordarbejdere for at fjerne vejens ujævnheder, inden den voldsomt tunge transport skal foregå, der igen ødelægger vejen i månedsvis. 50 par okser er spændt for vognborgen, på hvis aksler det kæmpemæssige metalrør hviler med vægten nøjagtigt fordelt, ligesom da obelisken i sin tid vandrede fra Egypten til Rom. 200 mand støtter ustandsligt på højre og venstre side dette rør, der vakler under sin egen tyngde, mens 50 hjulmænd og tømrere uafbrudt har travlt med at skifte trærullerne ud og smøre dem, forstærke støtterne, lægge broer. Man forstår, at denne mægtige karavane kun skridt for skridt i det langsomme studetrav kan bane sig vej gennem bjerge og stepper. Undrende stimler bønderne fra landsbyerne sammen og korser sig ved synet af dette malmutyske, der som en krigsskud bliver båret fra det ene land til det andet af sine tjenere og præster. Men snart bliver de malmstøbte brødre fra det samme moderleje slæbt afsted på samme måde. Atter har den menneskelige vilje muliggjort det umulige. Nu spærrer allerede 20-30 af disse uhyre deres sorte, runde gab op mod Byzans. Det svære skyts har holdt sit indtog i krigshistorien, og nu begynder tvekampen mellem de østromerske kejseres og 1000 gamle mur og det nye sultans nye kanoner. Atter håb. Langsomt, sejt, men uimodståeligt knuser og sønderlemmer mammutkanonerne med glimtende bid Byzans volde. I begyndelsen kan hver af dem kun affyre 6-7 skud dagligt, men fra dag til dag bringer sultanen nye i stilling, og i støvskyerne efter hvert skud viser sig en ny bræsje i muren, hvorfra stenene rasler ned. Ganske vist bliver disse huller altid i nattens løb lappet af de belejrede med mere og mere nødtørftige træpalisader og lærredsballer, men det er alligevel ikke den gamle, solide, usårbare mur længere, som de kæmper bagved. Og med skræk tænker de 8.000 bag voldene på den afgørende time, hvor de 150.000 muhammedanere vil storme frem til angreb på de gennemhullede befæstningsværker. Det er på tide, på høje tid, at Europa, at kristenheden mindes sit løfte. Skarer af kvinder ligger sammen med deres børn hele dagen på knæ foran relikvieskrinene. Fra alle vagttårne holder soldaterne dag og nat udkig for at se, om den lovede pavelige og venetianske undsætningsflåde dog ikke skulle dukke op i Marmarahavet, der myldrer af tyrkiske skibe. Endelig, den 20. april kl. 3 om morgenen, glimter et signallys. I det fjerne har man opdaget et sejl. Det er ikke den vældige kristne flåde, man har drømt om, men der kommer der tre store genuesiske skibe, drivende langsomt for vinden, og bag dem et fjerde og mindre, et byzantinsk kornskib, som de tre større beskyttende har taget imellem sig. Straks stimler hele Konstantinopel begejstret sammen på kystvoldene for at byde hjælperne velkommen. Men samtidig kaster Muhammed sig på sin hest og galopperer i skarp trav fra sit purpurtelt ned til havnen, hvor den tyrkiske flåde ligger for anker, og giver ordre til for enhver pris at hindre skibene i at løbe ind i Byzans havn, i det gyldne horn. Den tyrkiske flåde tæller 150 ganske vist mindre skibe, og straks plasker tusinde årer i søen. Bevæbnet med antrahager, græsk ild og blider, arbejder disse 150 karaveller sig frem til de fire galeoner. Note. Tremastet stort skib, meget brugt i den sene middelalder. Oversætterens ansvar. Note slut. Men drevet hastigt frem af blæsten, indhenter de fire mægtige skibe tyrkernes flåde, hvorfra der gjalder skrig og skud, og sejler fra dem. Uden at bekymre sig om angriberne, styrer de majestætisk og får fulde sejl hen imod det gyldne horns sikre havn, hvor den berømte kæde, udspændt fra Stambul til Galata, vil byde dem varig beskyttelse mod angreb og overfald. Nu er de fire galeoner ganske tæt ved deres mål. Tusinderne på voldene kan allerede skelne hvert enkelt ansigt. Mænd og kvinder kaster sig allerede på knæ for at takke Gud og alle helgenerne for den glorværdige redning. Kæden sænker sig allerede klirrende i havnen for at modtage undsættelsesfloden. Der sker der pludselig noget forfærdeligt. Vinden lægger sig med ét. Som fastholdt af en magnet står de fire sejlskibe aldeles ubevægelige midt ude i havet. Kun et par stenkast fra den frelsende havn. Og under vilde jubelråb kaster hele skaren af fjendtlige robåde sig over de fire lammede skibe, der rager op af havet som fire urokkelige tårne. Som jagthunde, der bider sig fast i en 16 ender, hager de små skibe sig fast i flanken på de store. Med økserne slår de kraftigt løs på træværket for at bringe skibene til at synke. Med stadig nyt mandskab klatrer de op ad ankerkættingerne og slynger fakler og flammekastere mod sejlene for at tænde dem i brand. Kaptajnen for den tyrkiske armada driver resolut sit admiralskib frem mod transportskibet for at løbe det i sænk. Snart er de to skibe indfiltret i hinanden som to brydere. Ganske vist lykkes det i begyndelsen de genuesiske matroser, beskyttet af den forhøjede skanseklædning og af ringbrynjer med panserhætter, at værge sig mod dem, der klatrer op, og endnu slår de med haglbøsser og sten og græsk ild angriberne tilbage. Men snart må kampen være til ende. Der er for mange mod for få. Det genuesiske skibe er fortabt. Hvilket frygteligt skuespil for de tusinde på murene. Så vellystigt nær som folket ellers følger de blodige kampe i hippodromen, så smerteligt nær kan det nu med det blotte øje betragte et søslag og deres forbundsfælders tilsyneladende uundgåelige undergang. for højst om 2 timer vil de 4 skibe på havets arena bukke under for den fjendtlige møde. Forgæves er hjælpen kommet. Forgæves. De fortvivlede grækere på Konstantinopels mure står kun et stenkast fra deres brødre og skriger med knyttede næver i afmægtigt raseri over ikke at kunne komme deres redningsmænd til hjælp. Nogle søger med lidenskabelige håndbevægelser at opildne de kæmpende venner. Andre løfter hænderne mod himlen og anråber Kristus og ærkeenglen Michael og alle helgenerne fra deres kirker og klostre, der i så mange år har beskyttet Byzans, om at lade et under ske. Men på Galatas modsatte bred venter og skriger og beder tyrkerne med samme lidenskab om sejr for deres folk. Havet er blevet til en scene, et søslag til en gladiatorkamp. Sultanen kommer selv jagende i galop. Omringet af sine pasjager rider han så langt ud i vandet, at hans klædning bliver våd, og med hænderne for munden råber han med rasende stemme ordre til sine folk om for enhver pris at erobre de fjendtlige skibe. Gang på gang, når en af hans galejer bliver drevet tilbage, skiller han ud og truer af sin admiral med dragen Krumsabel. Hvis du ikke sejrer, så vend ikke levende tilbage. Endnu holder de 4 kristne skibe stand. Men kampen nærmer sig allerede sin ende. Snart er de kastevåben, hvormed de driver de tyrkiske galejer tilbage, ved at slippe op. Snart er matrosernes arme ved at trættes af den timelange kamp mod den 50-dobbelte overmagt. Dagen går på hel. Solen nærmer sig horisonten. En time til, og så vil skibene, selvom de indtil da endnu ikke er blevet ændret af tyrkerne, blive drevet af strømmen over mod den bred, der er besat af tyrkerne bag Galata. Fortabt. 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 Der sker der noget, som de fortvivlede, klagende, hylende folkeskare i Byzans betragter som et under. Med et høres en svag brusen, med et giver det sig til at blæse, og straks fyldes de slappe sejl på de 4 skibe, så de buner. Vinden, de længtes efter og tryllede om, er atter vågnet. Triumferende løfter galeonerne borge sig, svulmende tager de tilløb, og i et pludseligt fremstød indhenter og overhaler de sværmen af angribere. De er fri, de er frelst. Under et brus af jubel fra tusinderne på murene sejler nu først det ene, så det andet, det tredje og det fjerde skib ind i den sikre havn. Den sænkede kæde rasler beskyttende til værs igen, og bag dem ligger den afmægtige møde af tyrkiske småskibe spredt på havet. Endnu en gang stiger jublende råb som en purpursky op over den triste og fortvivlede stad. Flåden vandrer over bjerget. En hel nat igennem varer de belejredes overstrømmende glæde. Natten sætter jo altid sindene i bevægelse, så de fantaserer og forvirrer håbet med drømmenes søde gift. En hel nat tror de belejrede sig allerede i sikkerhed og frelst. For ligesom disse 4 skibe lykkelig og vel har landsat soldater og proviant, sådan vil der uge efter uge komme nye, drømmer de. Europa har ikke glemt dem, og i deres forhastede forventninger ser de allerede belejringen hævet og fjenden modløs og besejret. Men Muhammed er også en drømmer, ganske vist en drømmer af en anden og langt sjældnere slags, der ved deres viljestyrke forstår at gøre drøm til virkelighed. Og mens galeonerne tror sig sikre i det gyldne horns havn, udkaster han en så fantastisk dristig plan, at den ærlig og redelig bør sidestilles med Hannibals og Napoleons kækkeste bedrifter. Byzans ligger foran ham som en gylden frugt, men han kan ikke gribe den. Hovedhindringen, såvel i at gribe som angribe, er den dybt indskårne havtunge, det gyldne horn, denne blindtarmlignende bugt, der sikrer Konstantinopels ene flanke. Det er praktisk taget umuligt at trænge ind i denne bugt, for ved indgangen ligger genueserbyen Galata, som Muhammed har sluttet neutralitetskontrakt med, og derfra er jernkæden spændt over til den fjendtlige by. Ved et frontalt fremstød kan hans flåde derfor ikke komme ind i bugten. Kun fra det inderste bassin, hvor det genuesiske terræn hører op, kunne man angribe den kristne flåde. Men hvordan skulle man skaffe en flåde til denne indre bugt? Man kunne selvfølgelig bygge en, ja, men det vil tage måneder, og så længe vil den utålmodige ikke vente. Der får Muhammed den geniale idé at transportere sin flåde fra det ydre hav, hvor den er unyttig, over landtungen ind i det gyldne horns inderhavn. Denne tanke, der er så dristig, at det næsten tager vejret fra en, denne plan om at bringe hundreder af skibe over en bjergfuld landtunge, synes på forhånd så urimelig, så uigennemførlig, at byzantinerne og genueserne i Galata lige så lidt tager den med i deres strategiske beregninger, som i sin tid romerne og senere østrigerne regnede med Hannibals og Napoleons lynsnare marcher over Alperne. Ifølge de menneskelige erfaringer kan skibe kun sejle på vand, en hel flåde aldrig over et bjerg. Men netop dette er bestandigt det sande kendetegn på en dæmonisk vilje, at den forvandler det umulige til virkelighed. Bestandigt kender man et militært geni på, at det under en krig lader hånt om alle krigsregler, og i det givne øjeblik anvender genial improvisation i stedet for de prøvede metoder. En uhyre aktion sætter ind, som der næppe findes mage til i historiens annaler. I al stilhed sender Muhammed bud efter talløse rundholdte, hvoraf arbejderne tømrer slæder, på hvilke man så anbringer de skibe, der er trukket op af søen, som i en bevægelig tørdok. Samtidig er tusinder af jordarbejdere allerede sat i gang med at jævne den smalle muldyrsti, der fører op og atter ned af Perahøjen, det mest mulige til denne transport. For at tilsløre de mange arbejderes pludselige tilstedeværelse for fjenden, beordrer sultanen hver dag og hver nat en frygtelig kanonade hen over den neutrale by Galata, i og for sig meningsløst og kun med det ene formål at dølge skibenes bjerg- og dalrejse fra det ene farvand til det andet. Mens fjenderne er beskæftigede og kun venter angreb fra landsiden, sætter de talløse runde træruller, rigeligt gennemsyret af olie og fedt, sig i bevægelse, og på denne kæmpemæssige valse bliver nu det ene skib efter det andet, som på slædemeder trukket over bjerget af utallige bøffelforspand, med matroser til at skubbe bagpå. Næppe skjuler natten alle bevægelser, før den mirakuløse vandring begynder. Undernes under sker i tavshed som alle store ting, gennemtænkt på forhånd som alle kloge ting. En hel flåde vandrer over bjerget. Det afgørende ved alle store militære aktioner er altid overraskelsesmomentet. Og her kommer Muhammeds særlige geni glimrende til sin ret. Ingen aner noget om hans forhavne. Hvis et skæghår anede noget om mine tanker, ville jeg rive det ud, har denne genialt tillukkede mand engang sagt om sig selv. Og i den mest fuldkomne orden bliver hans befaling udført, mens kanonerne på murene brovdende tordner løs. 70 skibe bliver på denne ene nat, den 22. april, transporteret fra det ene hav til det andet, over bjerg og dal, gennem vinhaver og marker og skove. Næste morgen tror borgerne i Byzans ikke deres egne øjne. En fjendtlig flåde, tilsyneladende manet hid af ånder, sejler med vimpler og mandskab ind i hjertet af den bugt, de regnede for utilgængelig. Endnu gnider de øjnene og fatter ikke, hvordan dette under er gået for sig. Men fanfarer og sympler og trommer jubler allerede under deres sidemur, der hidtil har været beskyttet af havnen. Og hele det gyldne horn, med undtagelse af Galatas snævre, neutrale områder, hvor den kristne flåde er indsluttet, tilhører ved dette geniale kup sultanen og hans armé. Uhindret kan han nu af sin pontonbro føre tropperne hen til den svagere mur. Dermed er den svage flanke truet, og forsvarernes i forvejen sparsomme rækker spredt ud over et større område. Mere og mere lukker jernhånden sig om offrets strube. Hjælp Europa! De belejrede hengiver sig ikke længere til illusioner. De ved, at når de nu også bliver angrebet i den oprevne flanke, vil de ikke ret længe kunne yde modstand bag deres sønderskudte mure, hvis der ikke snart kommer hjælp. Men har signorinaen i Venedig ikke lovet at sende skibe? Kan paven være ligegyldig, når Hagia Sophia, Vesterlandets herligste kirke, svæver i fare for at blive en vantroens moské? Fatter Europa, der er indviklet i stridigheder og sønderdelt af hundredefoldig lav skinsyge, stadig ikke faren for Vesterlandets kultur? Måske, trøster de belejrede hinanden, er undsætningsflåden for længst parat og tøver kun af uvidenhed med at sætte sejl, så at det var tilstrækkeligt at bibringe dem bevidstheden om det uhyre ansvar, de pådrog sig ved denne dødbringende tøven. Men hvordan kan man give den venetianske flåde besked? Marmara-havet er oversået med tyrkiske skibe. Hvis man brød ud med hele flåden, ville det være ensbetydende med at prisgive den til undergang og yderligere svække forsvaret, hvor hver enkelt mand dog tæller, med et par hundrede soldater. Altså besluttes det kun at risikere et ganske lille skib med ringe besætning. 12 mand i alt. Hvis der var retfærdighed til i historien, måtte deres navne være lige så berømte som argonauternes, og dog kender vi ingen af dem, våger heltebedriften. Det fjendtlige flag hejses på den lille brigantine. 12 mand ifører sig tyrkiske klæder med turban og tarbus for ikke at vække opmærksomhed. Den 3. maj ved midnatstid bliver havnens spærrende kæde lydløst løsnet, og med dæmpede overslag glider den kække båd ud, beskyttet af mørket. Og se, underet sker, og uigenkendt sejler det lille bitte skib gennem Dardanellerne ind i Ægæerhavet. Det er altid just et overmål af dristighed, der larmer modstanderen. Alt har Muhammed tænkt på. Kun ikke dette utænkelige, at et enkelt skib med 12 helte ville våge en sådan argonauterfart gennem hans flåde. Men der venter dem en tragisk skuffelse. Intet venetiansk sejl lyser på Ægæerhavet. Ingen flåde er rede til at gribe ind. Venedig og paven, alle har de glemt Byzans. Optaget af deres ravnekrogspolitik, negligerer de ære og ed. Stadig gentager de tragiske øjeblikke i historien sig, hvor fyrsterne og staterne end ikke et kort stykke tid formår at holde deres små rivaliteter nede, skønt det galt om at samle alle de forenede kræfter til forsvar for den europæiske kultur. For Genua er det vigtigere at sætte Venedig på plads, og for Venedig omvendt Genua, end for en tid at bekæmpe den fælles fjende. Havet er tomt. Fortvivlede ror de tapre i deres nødeskal fra ø til ø. Men overalt er havnene allerede besat af fjenden, og intet venligt sindet skib våger sig mere ind i det krigeriske område. Hvad nu? Nogle af de 12 mænd er med rette blevet modløse. Hvorfor vende tilbage til Konstantinopel og drage den farlige vej en gang til? De kan ikke bringe håb. Måske er byen allerede faldet. I hvert fald venter der dem fangenskab eller død, hvis de vender tilbage. Men herlige er stedse de helte, ingen kender. Flertallet stemmer alligevel for at vende tilbage. De har fået en opgave, og de må løse den. De er blevet sendt ud for at skaffe underretning, og de må bringe underretningen hjem, hvor nedslående den end er. Altså våger dette lille bitte skib sig atter tilbage gennem Dardanellerne, Marmarahavet og den fjendtlige flåde. Den 23. maj, 20 dage efter udsejlingen. I Konstantinopel har man for længst opgivet fartøjet, og ingen tænker mere på underretning og tilbagekomst. Der svinger et par vægtere på voldene med fanerne, for med rappe overtag styrer det lille skib ind mod det gyldne horn. Og da tyrkerne nu, belært af de belejrede strønende jubel, forbavsede mærker, at denne brigantine, der frægt er sejlet gennem deres farvande med tyrkisk flag, er et fjendtligt skib, iler de med deres både fra alle sider for at fange det lige inden den beskærmende havn. Et øjeblik svæver Byzans under tusindfoldige jubelskrig i det lykkelige håb, at Europa huskede det og kun har sendt skibet forud til underretning. Om aftenen spredes den sørgelige sandhed. Kristenheden har glemt Byzans. De indesluttede er fortabt, hvis de ikke kan frelse sig selv. Natten før stormen. Efter 6 ugers næsten daglige kampe er sultanen blevet utålmodig. Hans kanoner har syndret murene på mange steder, men alle de stormangreb, han har beordret, er hidtil blevet blodigt afvist. Der er kun 2 muligheder. Enten at opgive belejringen, eller sætte ind med det store, det afgørende stormløb oven på de talrige enkelte angreb. Muhammed sammenkalder sine pashaer til krigsråd, og hans lidenskabelige vilje sejrer over alle betænkeligheder. Den store, den afgørende storm bliver berammet til den 29. maj. Med vanlig energi træffer sultanen sine forberedelser. Der bliver forordnet en festdag. 150.000 mand, fra den første til den sidste, skal foretage alle de festskikke, som islam foreskriver. De 7 aftvætninger og den store bøn 3 gange om dagen. Alt, hvad der endnu findes af krudt og skyts, bliver hentet frem til et forceret artilleriangreb for at gøre byen moden til fald, og de enkelte troppeafdelinger bliver fordelt til angrebet. Muhammed under sig ikke en times rest fra tidlig morgen til sildig aften. Fra det gyldne horn til Marmara-havet, langs med hele den vældige lejr, rider han fra det ene telt til det andet, opmuntrer personligt alle anførerne og opildner soldaterne. Men som god psykolog ved han, hvordan man bedst skal opflamme de 150.000 kamplyst til det yderste, og derfor aflægger han et frygteligt løfte, som han til sin ære og vanære holder fuldt ud. Dette løfte råber hans heroller under trommevirvler og fanfarer ud i alle vinde. Muhammed sværger ved Allahs, profetens og de 4.000 profeters navne. Han sværger ved sin faders, Sultan Murats, sjæl, ved sine børns hoveder og ved sin sabel, at der efter indtagelsen af byen vil blive givet hans tropper uindskrænket ret til 3 dages plyndring. Alt, hvad der er inden for disse mure, huskeråd og ejendom, smykker og juveler, mønter og skatte, mænd, kvinder og børn, skal tilhøre de sejrrige soldater. Og han giver selv afkald på enhver andel, undtagen æren, for at have erobret det østromerske riges sidste bolværk. Under rasende jubel hører soldaterne på disse vilde løfter. Som en storm rejser den larmende jubel og de ophissede Allah il Allah skrig sig fra tusinder og bølger over mod den forskræmte by. Jagma, jagma, plyndring, plyndring, ordet bliver til et feltråb. Det brager med trommerne, det bruser med cymblerne og fanfarer, og om natten forvandler lejren sig til et festligt lyshav. Gysende ser de belejrede fra deres volde, myriader af lys og fakler tændes på sletten og på barakkerne, og fjenderne fejrer sejren med trompeter, piber, trommer og tamburiner, inden sejren endnu er vundet. Det minder om hedenske præsters grusomme, støjende ceremonier inden offringen. Men så pludselig ved midnat slukkes på Muhammeds befaling med et slag alle lys, og brat slutter den tusindstemmige hæse larm. Denne pludselige forstummen og mørket trykker imidlertid med sin truende, dulte energi de ængstligt lyttende endnu frygteligere end den vanvittige jubel, larm og festglans. Den sidste messe i Hagia Sophia. De belejrede behøver ingen spejdere, ingen overløbere for at vide, hvad der forestår dem. De ved, at der er givet ordre til stormen, og anelsen om uhyre forpligtelser og uhyre farer hviler som en uværssky over hele staden. I disse sidste timer samler befolkningen sig, der ellers er splittet i religiøse stridigheder. Det er altid først den yderste nød, der skaber uforlignelige scener af jordisk enighed. For at alle skal være klare over, hvad de bør forsvare, troen, den store fortid, den fælles kultur, foranstalter Basiliøsen en gribende ceremoni. På hans befaling samler hele folket sig, ortodokse og katolikker, præster og lægemænd, børn og oldinge, til en eneste procession. Ingen må, ingen vil blive hjemme, og alle, fra de rigeste til de fattigste, slutter fromme og syngende kyrie i laseren op i det højtidelige optog, der først vandrer igennem den indre by og derpå hen ad de ydre volde. De hellige ikoner og relikvier bliver hentet ud af kirkerne og båret forrest. Overalt, hvor der er slået en bræsje i muren, hænger man et helgenbillede, for at det bedre end de jordiske våben skal afværge de vantroende stormløb. Samtidig samler kejser Konstantin senatorer, adelsmænd og kommandanter omkring sig for med en sidste tale at opildne deres mod. Han kan ganske vist ikke, som Muhammed, love dem umådeligt bytte. Men han skildrer, hvilken ære de vil indlægge sig i kristenhedens og hele den vesterlandske verdens øjne, hvis de afslår dette sidste afgørende angreb, og hvilken fare de bliver udsat for, hvis de bukker under for mordbrænderne. Muhammed og Konstantin ved begge, denne dag bliver afgørende for århundreders historie. Så begynder den sidste scene, en af de mest gribende i Europa, undergangens uforglemmelige ekstase. I Hagia Sophia, datidens pragtfuldeste domkirke, der efter forsoningen mellem de to kirker var blevet forladt af de troende af begge kategorier, samler de dødsdømte sig. Hele hoffet, de adelige, den græske og romerske gejstlighed, de genuesiske og venetianske soldater og matroser, alle i rustning og bevæbnede, samler sig om kejseren. Og bag ved dem knæler tusinder og atter tusinder af mumlende skygger, stumme og fulde af ærefrygt. Folket bøjet og knuget af angst og sorger. Og lysene, der møjsommeligt kæmper med mørket under hvælvingerne, får denne indrægtigt knælende, bedende masse til at se ud som et eneste legeme. Det er Byzants sjæl, der her beder til Gud. Nu opløfter patriarken sin mægtige, manende røst. Korerne svarer ham syngende. Endnu en gang lyder Vesterlandets hellige, evige stemme, musikken, i dette rum. Så træder den ene efter den anden, kejseren først, hen foran alteret for at modtage troens trøst. Og det mægtige rum genlyder til op under hvælvingerne af bøndens uophørlige brus. Det østromerske riges sidste messe, dødsmessen, er begyndt. Til for sidste gang har den kristne tro levet i Justinians katedral. Efter denne gribende ceremoni vender kejseren kun på et flygtigt besøg tilbage til sit palads for at bede alle sine undergivne og tjenere om tilgivelse for al den uretfærdighed, han nogensinde måtte have begået mod dem. Derpå kaster han sig på sin hest og rider, nøjagtigt som Muhammed, hans store modstander i samme stund, fra den ene ende af voldene til den anden for at opildne soldaterne. Natten har sænket sig dybt. Der høres ingen stemmer mere, ingen våben klirrer, men i stor sindsbevægelse afventer tusinderne inden for murene dagen og døden. Kerka Porta, den glemte dør. Klokken 1 om morgenen giver sultanen signal til angreb. Den mægtige standard bliver foldet ud, og med et eneste Allah il Allah-skrig styrter 100.000 mennesker sig med våben og stiger og reb og andre hager mod murene, mens samtidig alle trommer brager, alle fanfarer gjaller og pauker, cymbler og fløjter blander deres skærende lyde med menneskelige skrig og kanonernes torden. Ubarmhjertigt bliver først de uøvede tropper, bashibotukkerne, kastet mod murene. Deres halvnøgne legemer tjener kun som stormbukke i sultanens angrebsplan, bestemt til at trætte og svække fjenden, inden kernetropperne bliver sat ind til det afgørende stormløb. Med 100 stiger løber de, drevet af pisk, fremad i mørket. De klatrer op ad tinderne, bliver kastet ned igen, stormer atter frem, stadig, gang på gang, for der er ingen vej tilbage. Bag dem, bag dette værdiløse menneskemateriale, der kun er bestemt til at ofres, står kernetropperne allerede, der bestandigt driver dem fremad til den næsten visse død. Endnu har forsvarerne overtaget. De talløse pile og sten kan ikke udrette noget mod deres ringbrynjer. Men den virkelige fare, det har Muhammed regnet rigtigt ud, er trætheden. Iført de svære rustninger, i stadig kamp mod de lettere tropper, der ustandsligt presser på, så at de må styrte fra det ene angrebspunkt til det andet, sætter de en stor del af deres kraft til på nødtvunget at være i defensiven. Og da morgenen efter 2 timers kamp begynder at gry, og den anden stormtrop, anatolierne, stormer frem, bliver kampen straks farligere. For disse anatoliere er veldisciplinerede krigere, øvede og ligeledes udstyret med ringbrynjer. Desuden er de i overtallet og helt udhvilede, mens forsvarerne snart må beskytte det ene sted, snart det andet, mod gennembrud. Men endnu bliver angriberne overalt kastet tilbage, og sultanen nødsages til at sætte sine sidste reserver, janitsjarerne, ind. Kernetroppen, den ottomaniske hærs elite. I egen høje person stiller han sig i spidsen for de 12.000 unge, udsøgte soldater, de bedste i datidens Europa, og med et eneste skrig kaster de sig over den udmattede modstander. Det er på høje tid, at alle kirkens klokker nu giver sig til at ringe for at kalde de blot nogenlunde kampdygtige hen til voldene, og at man henter matroserne fra skibene, for nu begynder den afgørende strid. Skæbnesvaret nok for byens forsvarere rammer et stenkast føreren for genueserne, den kække condottiere Giustiniani, der hårdt såret bliver båret tilbage til skibene, og hans fald får et øjeblik forsvarerne til at vakle. Men i næste nu kommer kejseren selv ridende for at hindre det truende gennembrud, og endnu en gang lykkes det at vælte stormstierne. Resoluthed mødes af den yderste resoluthed, og et øjeblik synes Byzans at være reddet. Den yderste nød har sejret over det vildeste angreb. Da afgør et tragisk uheld et af disse mystiske sekunder, som historien i sin uransagelige vilje under tiden skaber, med et slag Byzans skæbne. Der er sket noget helt usandsynligt. Et par tyrkere er trængt ind gennem en af de mange brecher i ydermurene, ikke ret langt fra det egentlige angrebssted. De våger sig ikke frem mod indermuren. Men da de nu nysgerrigt og planløst strejfer rundt mellem den første og anden bymur, opdager de, at en af de mindre porte i den indre bymur, den såkaldte Cerca Porta, ved en ubegribelig fejltagelse står åben. Det er i og for sig kun en lille dør, bestemt for fodgængere i fredstid, når de store porte endnu ikke er lukket op. Netop fordi den ikke har nogen militær betydning, har man i den sidste nats almindelige ophidselse åbenbart glemt dens eksistens. Til deres store undren finder janitsjarerne nu denne dør midt i det faste bolværk, bekvemt lukket op for dem. Først aner de en krigslist, da det forekommer dem usandsynligt vanvittigt, at denne dør, Cerca Porta, søndagsfredeligt står åben lige ind til byens hjerte, mens der ellers tårner sig tusinder af lig op foran hver eneste bræsje, lue eller port i fæstningsværkerne, og brændende olie og kastespyd suser ned over dem. De tilkalder i hvert fald forstærkninger, og uden at møde nogen som helst modstand, trænger en hel deling ind i den indre by og falder uventet de intetanende forsvarere af ydermuren i ryggen. Et par krigere får øje på tyrkerne bag deres egne rækker, og opløfter det skæbnesvangre skrig, der i et hvert slag er mere morderisk end alle kanoner, det falske rygtes skrig. Byen er indtaget, og dette skrig nedbryder al modstand. Lejetropperne, der tror sig forrådt, forlader deres poster for i rette tid at nå til havnen og ombord på skibene. Forgæves stormer Konstantin med nogle få trofaste mænd løs på angriberne. Han falder. Dræbt og uigenkendt midt i kamptumlen. Og først næste dag kan man i en ligedynge se af de purpurfarvede sko, smykket med guldørne, at den sidste østromerske kejser har mistet livet samtidig med sit rige. Et støvgran tilfældighed, Cerca Porta, den glemte dør, har været afgørende for verdenshistorien. Korset styrter ned. Tit leger historien med tal. For lige på slaget, 1000 år efter, at Rom blev plyndret så mindeværdigt af vandalerne, begynder Byzans plyndring. Frygteligt holder Muhammed, sejrherren, ord, tro mod sin ed. Efter den første nedslagning overlader han i flæng sine krigere og huse og paladser, kirker og klostre, mænd og kvinder og børn som bytte, og som djævle jager tusinderne gennem gaderne for at komme hinanden i forkøbet. Den første storm gælder kirkerne. Der lurer de gyldne kar, der funkler ædelstene. Men hvor de bryder ind i et hus, hejser de straks deres banner udenpå, for at de efterfølgende kan vide, at byttet her allerede er beslaglagt. Og dette bytte består ikke blot i ædelstene, stoffer og penge og rørligt gods, men kvinderne er også bytte til serajerne, mændene og børnene til slavemarkedet. Skarevis bliver de ulykkelige, der har søgt tilflugt i kirkerne, drevet ud med piskeslag. De gamle bliver myrdet, da det kun er unødige munde og mætte og usælgelig ballast. De unge bliver bundet sammen som kvæg og trukket bort, og samtidig med plyndringen raser en vanvittig ødelæggelsestrang. Hvad korsfarerne under deres måske lige så frygtelige plyndringer har levnet af værdifulde relikvier og kunstværker, bliver sønderslået, sønderrevet, sønderflænget af de rasende sejrherrer. De kostbare billeder til intet gjort, de herligste statuer hugget i stykker, bøgerne, hvor i århundreders visdom og den græske tænkning og digtnings udødelige rigdom skulle have været bevaret i al evighed, brændt eller bortkastet af ligegyldige hænder. Aldrig vil menneskeheden fuldt ud erfare, hvor meget ulykke, der i hin skæbnestund trængte ind gennem den åbne Kerka Porta, og hvor meget af den åndelige verden, der gik tabt under plyndringerne af Rom, Alexandria og Byzans. Først om eftermiddagen, oven på den store sejr, da massakrene er endt, drager Muhammed ind i den erobrede by. Stolt og alvorsfuld rider han på sin prægtige hest forbi de vilde plyndringsscener, uden at kaste et blik på dem. Trolig holder han sit løfte om ikke at forstyrre soldaterne i deres frygtelige virksomhed. Hans første skridt gælder ikke vinding, for han har vundet alt. Stolt rider han hen til katedralen, Byzans strålende midtpunkt. I over 50 dage har han fra sine telte stirret længselsfuldt over mod Hagia Sophias lysende, uopnåelige kuppel. Nu kan han som sejrherre skride ind af dens bronzedør. Men endnu en gang behersker Muhammed sin utålmodighed. Først vil han takke Allah, inden han indvier denne kirke til ham til evig tid. Ydmyg står sultanen af hesten og bøjer hovedet dybt ned mod jorden i bøn. Så tager han en håndfuld jord og strør den på sit hoved for at minde sig selv om, at han også engang skal dø og ikke være indbilsk af sin triumf. Og først efter således at have vist sin Gud sin ydmyghed, rejser sultanen sig og træder som Allahs første tjener ind i Justinians katedral, den hellige visdomskirke, Hagia Sophia. Nysgerrig og betaget betragter sultanen den herlige bygning. De høje hvælvinger med lysende marmor og mosaikker. De spinkle buer, der fra mørket løfter sig op mod lyset. Han føler, at dette ophøjede bøndens palads ikke tilhører ham, men hans Gud. Straks sender han bud efter en imam, der bestiger prædikestolen og derfra forkynder den muhammedanske trosbekendelse, mens padishaen med ansigtet vendt mod Mekka fremsiger den første bøn til Allah, herskeren over alle verdener, i denne kristne domkirke. Allerede næste dag får håndværkerne det værv at fjerne alle tegn på den tidligere tro. Altrene bliver revet bort, de fromme mosaikker malet over, og Hagia Sophias højtsiddende kors, der i tusind år har bredt sine arme ud for at favne al jordens smerte, styrter ned med et dumt brag. Højt gjalder braget mod stengulvet gennem kirken og langt ud over den. For hele Vesterlandet skælver ved dette fald. Den skrækindjagende nyhed giver genlyd i Rom, i Genua, i Venedig, i Florens. Den ruller som en advarende torden over til Frankrig og til Tyskland, og gysende indser Europa, at en skæbnesvangert til intetgørende magt, takket være dets sløvelige gyldighed, er trængt ind gennem den ulykkeligvis glemte dør. En magt, der i århundreder vil binde og lamme dets kræfter. Men hverken i historien eller i det menneskelige liv bringer beklagelser et tabt øjeblik tilbage. Og tusind år kan ikke købe et eneste øjebliks forsømmelse tilbage.